org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия республикасында узган сайлауда исә нәтиҗәләр Башкортстан һәм Татарстанныкыннан нык аерыла. Анда бердәм Русияне сайлаучылар бу республикаларда кебек югары булмаган. Сайлауларга да 50% кына халык килгән. Дума белән бер рәттән җирле сайлауда узган. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияда Россия Дәүләт Думасына сайлаулар нәтиҗәләрен кызыксынып караганнан соң, ут күршеләребездәге сайлаучылар фикерендә беләсе килде. Хәзер интернет шундый мөмкинлекләр тудыра. Саннар кызыклы. Инде еллар буена тукылган Бердәм Россия партиясе өчен тавышларның Удмуртиядан Татарстан һәм Башкортстанда күпкә артык булуы гаҗәпләндерә. Удмуртия сайлаучысының әлеге партиягә ышанычы күрәсең шул кадәр генә дияргә кала. Сайлаучы буларак үземә дә башкалар әйтүенчә, сайлау участокларында бармак төртеп теге яки бу партия өчен тавыш бирә диючеләр булмады. Дөрес, сайлауга берничә көн кала бер очрашуга килгәндә подъездагы игланнар тактасында бер кагазгә игътибар иттек. Анда безнең иде кайнар су 4 декабрьгә бирелмәсә, сайлауга бармаячакбыз дип язылган иде. Күрәсең, шундый очраклармы, әллә башка сәбәпләрме Бердәм Русияга тавышны күпләп җыярга кымышаулаган. Удмуртия сайлаучысы Татарстан белән Башкортстандагы тавыш бирүчедән аермалы буларак башка партияләрендә якын иткән. Мисал өчен, Справедливая Россия Удмуртиядә 11% артык тавыш җыйса, күршеләрдә 5%-тан бераз гына артык. Шундый хәл либерал демократлар өчен. Татарстан белән Башкортстан сайлаучысы 3-5%-тан артык тавыш бирсә, Удмуртиядә бу сан 17-гә якын. Коммунистлар өчен дә Удмуртия халкы тавышын җәлләмәгән 19%-тан артык. Күршеләрдә 10 һәм 15%-тан күбрәк. Удмуртиядә сайлау исемлегенә кертелгән кешеләрнең 50%-ы гына тавыш бирергә кирәкле дип санаган. Сайлаулар тыныч, низахсыз барды. Нинди дә булса киеренкелек туган очракта аларны территориаль комиссия әгъзалары үзләре хәл итте, диде Удмуртия радио эфирында республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев.
В целом все отмечают, и партии, и международные наблюдатели отмечают, что нарушений-то у нас практически не было, и жалоб не было, не составлено ни одного протокола об административных нарушениях, ни милицией, ни нами. Второе, все вопросы, которые возникали, решались на уровне участковой избирательной комиссии. Прекрасно показали себя КАИБы. Мы как раз проводили очень большую работу для того, чтобы старшее поколение не испугалось этих КАИБов, что это очень с ними нормально, можно общаться, они еще и подскажут, как сделать. У нас даже снимок мы сделали такой, ходит бабушка, она, во-первых, его перекрестила, положила этот бюллетень, он прошел, и она так внимательно послушала, говорит, смотри-ка, еще и благодарит. Конечно, участковая избирательная комиссия прекрасно справилась с задачами.
Дөрес, төнлә сайлау бюллетеннәрен санаганда республиканың ике районында, берсе Завьялово районы Хакрики поселогы урта мәктәбендә урнашкан сайлау участогында электр уты сүнгән. Утны 1 сәгатьтән соң гына тоташтырганнар. Сәбәбе билгесез. Сайлаулар барышын күзәтүчеләр һәм полиция хезмәткәре комиссия әгъзаларын бюллетеннәр тулы өстәл яныннан ерагырак торуларын таләп иткән. Удмуртиядә җирле идарә итү органнарына да сайлаулар итте. Алар барышында да төрле хәлләр булуы турында ишетергә туры килде. Кандидатлар сайлаучыларга атна саен төрле газета брошюралардан тыш бүләкләрдә тараткан. Бушлый берничә айга җирле газеталар яздырырга ышандырган. Сайлауга 1-2 көн калгач, көндәшләрен пычрату максатыннан төрле хәбәрләр басылган листовкаларда тараткан.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина, Удмуртиядә узган сайлау турында